ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami jina langu Harrison Kamau. Leo hii ikiwa ni Ijumaa Machi 9 mwaka wa 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote ulipo.
Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tutazungumzia mkutano wa ghafla wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga. Nini alichosema?
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Na katika habari nyingine ni kwamba Umoja wa Ulaya unasema haujahakikishiwa kwamba hatua ya Rais Trump ya kuweka ushuru kwenye chuma na aluminium unahusu mataifa ya umoja huo.
Ripoti zote hizi utazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu ya Live Talk ambayo yanaanza baada ya habari muhimu za dunia ambazo zitasomwa kwako na Harrison Kamau. Kumbuka vile vile matangazo haya unaweza ukayapata pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza ni habari muhimu za dunia.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mapema leo amemtaja kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa ndugu yake, huku akiahidi kuanza mikakati ya pamoja ya kuleta watu pamoja baada ya uchaguzi wenye utata kufanyika mwaka uliopita. Wakati viongozi hao wakisimama kwenye jengo au lango la ofisi ya rais, Odinga kupitia televisheni ya kitaifa amesema kuwa wakati umefika wa kuondoa tofauti zao. Hiyo ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kuonekana pamoja baada ya uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26. Kenyatta na Raila wamekubaliana kubuni ofisi ya mashauriano kwa nia ya kutatua migawanyiko, malalamishi kutoka viongozi wa upinzani, ukabila na ufisadi, taarifa imeongeza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imekuja wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson akifanya ziara mjini Nairobi kutoka Addis Ababa na vile vile Djibouti, ikiwa ziara yake ya kwanza barani Afrika tangu Trump alipochukua madaraka. Rais John Magufuli wa Tanzania ameonya mapema leo kwamba mtu yeyote atakayeshiriki kwenye maandamano yasiyo halali atakamatwa, akiapa kutoruhusu mageuzi yake ya kiuchumi kuvuruga ama kuvurugwa na maandamano ya barabarani. Rais Magufuli amesema baadhi ya watu wameshindwa kushiriki katika siasa halali na wangelipenda kushuhudia maandamano ya kila siku, hivyo anasema waache waendelee na wataona yeye ni nani. Kiongozi huyo alikuwa akizungumza mjini Chato, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Mamlaka ya Kongo imesema kuwa takriban watu 7 wamekufa maji kwenye eneo la mashariki mwa DRC baada ya boti waliokuwa wakitumia kutoroka mapigano yanayoendelea kuzama kwenye ziwa Albert. Mkuu wa wilaya ya Kanyesi, Deogratis Abaingi Rusoke, ameambia shirika la habari la AFP kwamba boti hiyo ilikuwa imejaa watu kupita kiasi ilipozama. Maelfu ya watu kutoka eneo hilo wamefanya safari hiyo hatari baada ya ghasia ya kuzuka kati ya makabila ya Hema na Lendu kutokana na mizozo ya ardhi ya ukulima na lishi ya mifugo wao. Eneo hilo la Ituri, mashariki mwa Kongo, linajumuisha majimbo ya kaskazini na kusini mwa Kivu, ambapo eneo kubwa la ardhi linadhibitiwa na wapiganaji. Zaidi ya watu 100 wamekufa tangu mwezi Disemba, huku takriban 1200 wakitoroka makwao kulingana na takwimu zilizotolewa na wafanyakazi wa kutoa misaada nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Shambulizi la leo alfajiri na mapema kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa Afghanistan limeua takriban maafisa 17 wa serikali pamoja na kujeruhi wengine kadhaa. Tukio hilo limetokea kwenye eneo lenye milima kwenye wilaya ya Khawanja Gar katika jimbo la Takhar, ambapo wanamgambo wameshambulia kituo cha kijeshi. Mkuu wa wilaya hiyo Muhammad Omar ameambia VOA kuwa wapiganaji kutoka kitengo cha Red Army ndani ya kundi la Taliban limefanya shambulizi la kushtukiza kwenye kituo hicho pamoja na maeneo ya ulinzi yaliyo karibu. Miongoni mwa waliokufa ni wanajeshi wa Afghanistan. Msemaji wa Taliban amedai kuwa wapiganaji wake wamechukua udhibiti wa kituo hicho pamoja na maeneo mengine 12 ya kiusalama pamoja na kuua karibu wanajeshi 30 wa Afghanistan. Kwa kawaida ripoti kutoka kwa wanamgambo huongezwa chumvi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema mapema leo akiwa ziarani nchini Djibouti kwamba Washington ilistushwa na mwaliko kutoka kwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ya kutaka kukutana ana kwa ana na Rais Donald Trump. Anasema kilichowashangaza ni namna Kim alivyoeleza kwa ghafla yuko tayari kwa mazungumzo juu ya mzozo wake wa silaha za nyuklia. Mkutano kati ya viongozi hao wawili ulitangazwa jana na mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa wa Korea Kusini Chung Woo-yong baada ya kukutana na Rais Trump na maafisa wengine kwenye White House. Maafisa wengi wa Marekani wamepokelea tangazo hilo kwa mshangao mkubwa, lakini wameeleza matumaini ya kuweza kutanzuliwa kwa mzozo huo wa muda mrefu. Kwa hivyo Senator Lindsey Graham ametahadharisha kwamba kutokana na ujuzi waliokuwa nao, Korea Kaskazini itakuwa na mazungumzo matupu bila ya kuwa na vitendo. Viongozi wa chama tawala cha kikomunisti cha China wanatarajiwa kwa urahisi kupitisha marekebisho ya katiba hapo Jumapili yatakayompa madaraka zaidi kiongozi mwenye ushawishi mkubwa Xi Jinping, pamoja na kuweza kutawala kwa muda wote autakao au hata awe rais wa maisha. Ingawa pendekezo hilo la kuondoa muda wa mihula wa kiongozi unaweza kutawala limezusha utata mkubwa ndani na nje nchi, lakini hakuna dalili zozote za upinzani ndani ya chama au hata wasiwasi miongoni mwa wajumbe wa baraza kuu la wananchi ambalo daima huidhinisha yale yanayokubaliwa na viongozi. Wakati wa kikao cha kutathmini mapendekezo yanayotaka kurekebishwa wiki hii, wajumbe wengi walimsifu kiongozi huo pamoja na mageuzi hayo bila ya kuwepo na ukosoaji wowote. Na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imesema msaada wa dharura kutoka kwenye maafisa na msafara wa malori 13 ulimewasili mapema leo katika mji wa Douma huko Syria kaskazini mashariki mwa Damascus wakati mapigano yaliposimamishwa. ICRC inasema shehena ya chakula na mahitaji mengine kwa ajili ya watu 12,000 iliruhusiwa mjini Douma, mji mkubwa na maarufu katika wilaya inayoshikiliwa na waasi ya Ghouta Mashariki. Msafara huo ulianza kuingia katika wilaya ya Ghouta Mashariki uliozingirwa ambako mapigano yamesimamishwa mapema leo, lakini ilishindikana kushusha shehena hiyo kutokana na mashambulizi ya anga katika eneo hilo. Ali Al-Zatari, mratibu wa Umoja wa Mataifa, amesema vizuizi vipya vilikuwepo ili kuhakikisha usalama kutoka pande zote ikijumuisha shirikisho la Russia.
Msikilizaji, karibu katika Live Talk, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa, kinakupa habari zinazoendelea kutoka maeneo mbalimbali. Na hii leo basi katika Live Talk tutazungumzia kuhusu mazungumzo yaliyofanyika au mkutano uliokutanisha Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya pamoja na kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo Raila Odinga. Hapa studio kukuendeshea Live Talk siku hii ya leo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika nitakuwa nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile tutakuwa pia na
BMJ Mrithi.
Mbali ya hawa ndio kwa nao hapa studio, katika line ya simu tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Nairobi Kennedy Wandera. Vile vile tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka mjini Nairobi, Kenya, Chacha Nyaigoti Chacha. Hali kadhalika hapa nchini Marekani. Tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda kutoka mji wa New York. Msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo haya unaweza pia ukayasikiliza moja kwa moja kupitia katika mtandao wetu wa voaswahili.com, na dakika 30 za kwanza matangazo haya yanasikika kote kupitia njia ya redio kwa washirika wetu waliopo maeneo mbalimbali na hali kadhalika katika njia ya mtandao. Na sehemu ya pili matangazo haya yatakuwa yakienda kwa njia ya mtandao pekee. Hivyo basi, wewe msikilizaji pia una fursa ya kuweza kupiga simu na kuuliza swali au kutoa mchango wako kuhusiana na mada yetu hii ya leo tunayozungumzia ya mkutano kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mpinzani mkuu nchini humo Raila Odinga. Kwa kifupi tu ni kwamba kama nilivyosema basi Kenyatta na Odinga kwa pamoja wamekutana hii leo na wameahidi kuanza mchakato wa kutafuta suluhisho. Hatua hii imefikiwa msikilizaji ni baada ya uchaguzi mkuu wa marudio uliofanyika Oktoba 26 mwaka jana ambao ulikuwa na changamoto na hatimaye kumpatia ushindi mkubwa Rais Uhuru Kenyatta kuwa rais wa Kenya. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walizungumza kupitia televisheni ya taifa baada ya mkutano wao wa kwanza wa hadhara tangu ufanyike uchaguzi mkuu uliopita. Vile vile ikumbukwe kwamba takriban watu 150 waliuawa kutokana na madhara ya uchaguzi uliokuwa na ghasia za kisiasa ambao awali ulipangwa kufanyika Agosti 8 na hatimaye matokeo ya mshindi wa urais kubatilishwa na jaji mkuu wa Kenya na kupelekea kuwepo uchaguzi wa marudio uliofanyika Oktoba 26. Wakati huo huo mapema mwaka huu Raila Odinga alijiapisha kama rais wa wananchi na kukataa kumtambua Rais Kenyatta kama rais wa nchi ya Kenya baada ya kushinda uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26. Lakini leo hii watu hawa wawili wamekutana pamoja kwa mara ya kwanza. Ni jambo zuri na jambo la kufurahisha. Lakini ili kufahamu kwa mambo zaidi hali ilivyokuwa na kile walichozungumza moja kwa moja basi tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera, yeye yupo katika mji wa Nairobi ili aweze kutueleza hali ilivyokuwa wakati wawili hao walipokutana pamoja na hotuba zao zimepokelewa vipi na wananchi wa Kenya.
Starting today, we will begin a process of bringing our people together. But we will begin a process of discussing what ails us and what creates division amongst us. And we look forward to the support of every single leader. We look forward to the support of every single Kenyan so that we can build together a united, harmonious,
naam basi hiyo ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo kama ulivyosikia kwa kifupi alikuwa anasema kuanzia leo wataanza utaratibu wa kuunganisha watu pamoja kuzungumzia utaratibu uliosababisha mgawanyiko huu kutokea kati ya hao. Basi BMJ, tunafahamu kwamba wewe pia ulikuwa unafuatilia masuala haya na ulikuwepo katika ardhi ya Kenya kwenye uchaguzi yote miwili, uchaguzi wa awali na ule pia wa marudio. Hebu tueleze basi kwa kifupi siasa za Kenya na mpaka hapa tulipofikia hivi sasa.
Na mkamiti ni kwamba siasa za Kenya, na nimesikiliza jinsi ulivyofanya utangulizi hapo, ni kweli kabisa kumekuwa na mzozo ambao umekuwa kwa muda mrefu. Lakini tukianzia tarehe 8 mwezi Agosti ambapo mimi nilienda pale kama mwanahabari wa Sauti ya Amerika, nilikuwa kwenye harakati za kushughulikia uchaguzi kuleta habari ambazo tulitumia hapa, ni kwamba tangu wakati huo hali nchini Kenya haijakuwa ya kuridhisha, na kwamba kumekuwa na huo mvutano ambapo wengi wa Wakenya wamekuwa wakiuliza, je, Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wanaweza wakakutana ili kupunguza ile hali ya taharuki ambayo imekuwa ikitanda katika maeneo mengi na hata kutishia hali ya amani katika nchi hiyo. Lakini kwa leo wawili hao wamekubaliana kwamba kutaundwa sasa mpango wa pamoja wa kuangazia utekelezaji wa malengo ya pamoja ya viongozi hao wawili ambao utazinduliwa hivi karibuni, kulingana na taarifa hiyo ambayo imetolewa, na vile vile Ikulu imetoa taarifa kamili jinsi Rais Kenyatta na Raila Odinga walivyo kubaliana katika mazungumzo yao hivi leo. Kwa hivyo kama ulivyouliza mkamiti, ni swala ambalo wengi wanasema haikutarajiwa kwamba wawili hao wangekutana hivi leo, lakini wale ambao tumezungumza nao na kulingana na vile tunavyoona katika vyombo vya habari, ni mkutano ambao umekaribishwa na baadhi ya Wakenya wakisema ni njia moja hapo ya kuonyesha kwamba hawa ni watu ambao wameamua kwamba Kenya ni muhimu kuliko mtu binafsi.
Umeona kwamba ni vyema wa Kenya hivi sasa wakaungana wakawa kitu kimoja na kuondoa mgawanyiko uliopo ambao umesababisha madhara si tu ya vifo kwa binadamu, lakini pia uharibifu mwingine wa miundombinu, nyumba za kuishi watu na kadhalika.
Na mkamiti, tulikuwa pia na sauti ambayo Raila Odinga alizungumza pale kwa labda kwa lugha ya Kiswahili ili wasikie naye alisema nini, kwa sababu tumemmsikia Uhuru Kenyatta.
Sawa basi, tutakwenda kwa Raila Odinga baadaye kidogo, lakini hivi sasa tumefanikiwa kumpata mchambuzi wa masuala ya kisiasa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka huko mjini Nairobi, Kenya. Bila shaka Chacha, unanisikia hapo ulipo?
Ndio, nakusikia.
Naam, basi hebu moja kwa moja kwa upande wako wewe, hatua hii ya viongozi Raila Odinga, rais wa Kenya, kumradhi, hatua hii ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kukutana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, nyinyi kama wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wananchi wa Kenya, mmeipokea vipi kwenu nyinyi na inatoa mtazamo gani kwa taifa hivi sasa?
Hii hatua tumeipokea kwa furaha na gelegele. Kumbuka kwamba katika hiki kipindi cha Voice of America tumewahi kutoa kauli kwamba hii nchi inahitaji umoja, inahitaji mazungumzo na mjadala na kuweza kuwaleta watu pamoja na kuonyesha wananchi kwa ujumla na dunia nzima kwamba wakati watu wanapigania viti vya siasa, lazima baada ya viti hivyo kuwa vimepiganiwa turudi na kuendeleza nchi yetu kwa pamoja, kila mtu akishika nafasi ambayo anatarajiwa kushika katika kuendeleza uchumi. Kwa hivyo hii hatua imefurahisha watu wengi, tumefurahi sana kwa sababu ndio tumekuwa tukiomba kwamba hii nchi, nafasi ambayo inaishikilia katika bara la Afrika, nafasi ambayo inaishikilia katika jumuiya ya Afrika Mashariki, haitakikani iwe na mgawanyiko na mpasuko ambao unawafanya raia wengine karibu nusu asilimia 50 kujihisi kwamba si raia ambao wanaweza kutarajia haki zao zote kwa ujumla. Kwa hivyo tunafurahi na tunatarajia kwamba hii tume itakayowekwa pamoja ya kuweza kufanikisha maafikiano yao itakuwa ni tume inayoleta mwafaka na amani, kuweza kuwarudisha Wakenya katika kujadili jinsi ambavyo wanaweza kutekeleza majukumu yao katika kuendeleza maisha yao ya pamoja.
Lakini Chacha, swala kama hili lilikuwa linatarajiwa na wengi, hata na baadhi ya Wakenya kuona kwamba ni vyema viongozi hawa wawili wangeweza kukutana mara tu baada ya uchaguzi wa awali au hata pengine ule uchaguzi wa marudio kufanyika. Imewachukua muda mrefu mpaka hivi sasa kuweza kukutana. Je, pengine ni kutokana labda na shinikizo labda kutoka katika mataifa ya kigeni au nini hasa, nyinyi kwa mtazamo wako wewe unachoweza kuzungumzia hapo?
Mimi nafikiri mtazamo wangu, nina mtazamo miwili. Mtazamo mmoja ni kwamba wananchi wa Kenya wana haki ya kutarajia kwamba viongozi wao wajadiliane, lakini kama unavyotaja, ni ukweli kwamba mkutano kama huu na maafikiano kama haya tuliyatarajia mapema na hayakuwezekana, na yanakuja kutokea wakati ambapo leo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani anakuja hapa, na labda kuna shinikizo kutoka katika nchi za nje ambayo linasema kwamba bwana, hatuwezi kujadiliana kabla ninyi wenyewe haujawa na umoja na kuonyesha kwamba hii nchi ya Kenya inaweza kutegemewa.
Namna mkamiti
nafikiri inakanganya kidogo, lakini kwa kweli pamoja na kutanganya ni lazima tusherekee kwamba wameweza kufanya pamoja na kuzungumza.
Na mkamiti, kabla kama hujazungumza, ni kwamba haya umeyauliza yanajiri wakati huyu waziri wa mambo ya nje wa Kenya wa Marekani amewasili nchini Kenya. Wamekuwa kizungumza sasa hivi, na baadhi ya mambo yanazungumzwa ni kwamba huenda Marekani kwa ni moja ya nchi ambazo zimechangia katika.
Kweli kabisa, tutarudi kwako BMJ, lakini jina langu Harrison Kamau, karibu sana wageni wetu. Lakini kuna msikilizaji George Ocheng, kabla hatujaendelea na wale wageni wetu, George Ocheng changia kwenye mjadala wetu, alafu kisha tutaendelea kuzungumza na wageni wetu.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza ni Ocheng George. Mimi nikizungumzia masuala kama haya ni kwamba kwa kweli Raila Odinga amefanya jambo la busara sana kuweza kuenda katika ikulu na kuzungumza na rais wa sasa.
Naam.
Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Kenya inahitaji umoja zaidi. Kenya inahitaji umoja zaidi, na huo umoja hauwezi uletwa na upande mmoja. Unaweza letwa na upande zote. Na japo kuna wengi ambao pia hawajaridhika, na hawajaridhika kwa sababu labda sababu moja ama nyingine, lakini hawastahili kulalamika kwa sababu kwa sasa Raila hana deni ya mtu, na deni zote za watu alimaliza tarehe 30 pale alipoapishwa peke yake bila kiongozi yeyote walioungana nao kuwepo pale. Asante sana,
asante sana George. Kwa upande wako umesema kwamba Raila anaonekana sasa hana deni lolote na watu, tutaangalia swala hilo pia kwa kina hata zaidi. Lakini wakati huu tumkaribishe mwanahabari wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye Live Talk, Kennedy. Mkutano umefanyika baina ya viongozi hawa wawili, wewe uko Nairobi ambapo mkutano umefanyikia, hali ikoje ya kisiasa na miongoni mwa watu, mambo yanaendeleaje Nairobi? Hebu tueleze kufikia sasa.
Naam, Harrison, kweli ni mkutano ambao umekuja kwa njia ya kushitukiza, maanake hamna yeyote aliyekuwa na utarajia huu mkutano. Na bado Kenya na maoni haiingi sasa, ni wakati wa Kenya kuendelea mbele, lakini wapo pia wanaona kwamba huenda si mkutano ambao utairidhisha nchi kwa pamoja na kupeleka Wakenya kwa pamoja, maanake watu wawili hawezi kukutana na kuweza kuamua kwamba sasa tufuate mkondo fulani. Lakini pia nieleze kwamba tuna taarifa kwamba huu mkutano umekuwepo, mazungumzo yamekuwepo kati ya Rais Kenyatta na Bwana Odinga, na haya mazungumzo leo ilikuwa kwamba waweze kukutana hapa katika Kenyatta ya Harambee, na kukutana kwao kunaonekana kuwa ni sadfa tu na kuwepo kujiri kuja nchini Kenya kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Na tunaeleza wazi wazi kwamba pia huenda ni mazungumzo ambayo Rais Kenyatta alitaka wandani wake wasiweze kufahamu kile kinachojiri, na vile vile Odinga hakutaka wandani wake waweze kufahamu kile kinachoendelea. Na hivyo basi wanazungumza kwamba ukiingia moja
Naona kuna tatizo la mawasiliano, tutarudi tena hivi sasa. Hebu tumsikilize msikilizaji Sali Bunzali. Sali kutoka Tanzania, karibu utoe mchango wako kuhusiana na mada tunayozungumzia hivi sasa.
Asante sana, asante sana. Kwa majina mimi naitwa Sali Bunzali, huwa napatikana maeneo ya kata ya Kashishi hapa wilaya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Mtangazaji, katika mada yetu iliyoka mezani, kwanza mimi nitoe shukrani za dhati sana kwa viongozi hawa wawili, nazungumzia Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Walichokifanya, nipende tu kutumia nafasi fupi kutoa pongezi kulingana na najua wazi kwamba mioyo ya Wakenya kwa pande zote ilikuwa inawaangalia hao wawili. Sasa taka kuja kufikia hatua kama hii, nina imani kubwa sana ya kwamba taifa la Kenya limekuwa na uhuru nzuri na linakuwa na amani nzuri, kwa sababu wanasema kwamba maafaya wili wanapokeana lazima kuwepo na maumivu kwa upande wa watu wengine. Tuzungumzie sasa nyasi lazima ziumie. Kwao najua wazi kwamba hawa viongozi wametumia busara sana kukaa meza moja, ili hata kama kusukuma serikali iwe na taratibu nzuri kuweza kuongoza, lazima pale rais Uhuru Kenyatta atakuwa na miongozo nzuri, kwa sababu support yake itakuwa ni Raila Odinga, na yeye ni shupavu, ni kiongozi shupavu. Nadhani taifa la Kenya kuanzia sasa itakuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo tutajifunza kwa siasa zinazotokana na mataifa yetu, hususan ni mabara yetu ya
asante,
Afrika.
Asante sana Sali Bunzali. Sali, msikilizaji wetu huyo kutoka nchini Tanzania. Sijui kama profesa bado yupo, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Swala ambalo limeibuka profesa ni kwamba kuna hawa vigogo ambao vigogo wa upande, hasa upande wa upinzani, ambao hawakuonekana kwenye mkutano huo. Naona muda umekimbia, tuko karibu kuingia katika sehemu ya pili, lakini hili ni muhimu. Je, kumejulikana ni kwa nini hawakuhudhuria na wamezungumza lolote katika kusikiliza kwako ukiwa hapo Nairobi?
Wamezungumza kwamba wataendelea kujadiliana kama NASA, kama viongozi wa NASA, lakini upande mwingine ni kwamba tangu wakati ule ambapo Raila Odinga aliapishwa akiwa mwenyewe na hawakuweza kuonekana, nafikiri alikuwa ameshaanza kujihatua kwamba anaweza kujadili mstakabali wa siasa katika hii nchi bila kushirikisha wenzake. Lakini jambo muhimu ni kwamba pande mbili hizi zimeweza kuongea na nafikiri katika ongezi hayo na utaratibu ambao ataweka pamoja, tutaweza kuanza kupata afueni na njia mwafaka ambayo itatoa mwelekeo kwa Wakenya kuanza kujumuika pamoja kwa mashirikiano.
Kwa hivyo imebainika, profesa, imebainika kama yeye Raila Odinga akiwa kiongozi wa NASA ndio alienda pale akiwa na baraka za hawa vigogo wengine ambao ndio wameunda muungano wa NASA, na unajua kwamba kumekuwa na mtafaruku kati yao, wengine wakisemekana kwamba hawakuhudhuria ule uapisho wake. Kwa hivyo kwa kifupi tu walikuwa wamempa baraka ili kukutana na Rais Kenyatta.
Inawezekana walikuwa hawajampa baraka, lakini kwa sasa hivi hayo ni mambo ambayo yameshapita, na wakati tuangazie kwamba leo viongozi wawili wa hii nchi wameweza kukutana na kutupilia mbali tofauti zao na kuanza kujadili juu ya maisha ya Wakenya na namna ambavyo Wakenya wanaweza kuendeleza maisha yao katika siku zijazo. Na hao wengine wa NASA, viongozi na vigogo wa NASA, watajumuika tu, watakuja kujumuishwa katika utaratibu ambao utawekwa na hao viongozi wawili.
Nashukuru Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, endelea kuwepo katika laini ya simu. Lakini hivi sasa hebu tumkaribishe msikilizaji ambaye atajitambulisha jina lake na kutoa mchango wake juu ya mada hii tunayozungumzia hivi sasa.
Hello.
Naam, karibu kwa Live Talk msikilizaji.
Okay, mimi naitwa Isaac Mutai. Nasikia kutoka na Kenya.
Naam.
Niko mahali naitwa Nandi County.
Karibu sana Mokaya.
Nandi. Sasa tu vile tumesikia habari hiyo ya Raila kukutana na Mheshimiwa Rais, tumepokea kwa hisia mseto sana, kwa sababu kuna wale ambao nafikiria ya kwamba imekuwa ni swala nzuri ya kwamba tulete watu wakutane alafu Kenya ipate kuendelea vizuri, lakini kwa upande wa pili kuna wale ambao wanasema walikuwa wanajaribu kuangalia kupata ile inaitwa electoral justice. Kwa hivyo wakati ule mwingine kuna watu waliumia katika maandamano walifanya vile, kwa hivyo hawatakaribisha swala hilo kwa furaha.
Tunashukuru sana.
Kwa hivyo ni vile watu wanaona, wanaangalia kwa wamepokea kwa hisia mseto. Kuna watu ambao wanafurahia na kuna watu ambao wamekasirika, kwa sababu wakati ule mwingine walipitia shida sana. Asanteni sana. Mimi ni Isaac Mukai.
Asante sana Isaac kutoka huko Kenya. Basi msikilizaji, kwa sasa ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk hivi sasa, ambayo tulikuwa tunazungumzia mkutano uliofanyika hii leo huko nchini Kenya kati ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga. Na kumbuka basi washiriki walikuwa ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kenya, pamoja na mwandishi wetu Kennedy Wandera wa Kenya. Basi awamu ya pili tutakuwa na washiriki hao, tukutane huko msikilizaji, ni katika kupitia voiceswahili.com. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na Live Talk hivi sasa, ambayo inasikika kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com, tukizungumzia mkutano uliofanyika ghafla hii leo huko nchini Kenya, kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hapa studio nipo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Vile vile tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Na kutoka huko mji wa New York tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda. Studioni hapa nina watangazaji wenzangu akiwemo Harrison Kamau, vile vile naye BMJ Muridhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na moja kwa moja basi tunaanza kwako Harrison Kamau.
Asante sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja tumkaribishe Profesa David Monda akiwa chuo kikuu cha New York hapa Marekani. David Monda, wewe unaelewa siasa za Kenya, vile vile uko hapa Marekani. Sasa hivi kuna ziara ya waziri mkuu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson barani Afrika, na asubuhi mapema tumeona viongozi wa upinzani na rais wamekutana. Je, kwako, kwa mtazamo wa mtu aliye nje ya Kenya, unaona kama kuna uhusiano wowote?
Bwana Tillerson ni mwenyeji mkuu wa Rais Trump, kwa hivyo najua balozi wa Marekani kule Kenya Bwana Godek kwa siku nyingi amekuwa akijaribu sana zaidi juu chini ili waweze kupata upatano au upatanishi kati ya Rais Kenyatta na Bwana Raila Odinga. Kwa wakati huu inaonekana kwamba kazi yake imefua dafu, lakini kwenda mbele sijui kama wajumbe wa Jubilee na wale wa NASA wataweza kutia pamoja na kupata mstakabadhi ambao utaweza kutatua changamoto ambazo zinakumba Kenya. Kwenda mbele itabidi tungoje tuone vile maneno yataelekea.
Naam, basi washiriki, hebu hivi sasa tusikilize baadhi ya matamshi ambayo aliyazungumza kiongozi wa upinzani Raila Odinga huko Kenya wakati wa mkutano wake hii leo.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja. Na tumesema mgawanyiko ambao umekuwako tangu uhuru mpaka leo itakwisha hapa na sisi. Na kutoka hapa tunataka kuunganisha taifa la Kenya ili tutembee pamoja kama watu moja. Hiyo ndiyo sababu ya sisi kukuja pamoja hapa siku ya leo. And we say that the divide ends here, beginning the process of building the bridge that binds Kenya together.
Haya basi, kama alivyokuarifu Mkamiti, msikilizaji, huyo ni Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, katika kauli aliyoitoa leo mjini Nairobi nje ya jengo la Harambee House ambayo ndio ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta. Nasikia tuna msikilizaji, lakini kabla hatujamkaribisha niongeze tu baadhi ya mambo ambayo ni muhimu ambayo yamefanyika. Ni kusema kwamba wawili hawa wakasema kwamba wataunda mpango ambao utasimamiwa kwa pande zote mbili. Kuna huyu balozi Martin Kimani ambaye atashikilia upande wa Rais Kenyatta, naye mshauri wa Raila Odinga anajulikana kama wakili Paul Mwangi atamwakilisha, ili kuleta mambo yote pamoja. Yale masuala ambayo wamekuwa yakileta utata watayaleta pamoja na kuhakikisha kwamba wametafuta mikakati ya kuyatatua. Na ni mkutano ambao umefanyika wakati, na tumesikia wengi wakieleza wakati Rex Tillerson naye akiwa anaingia katika ikulu na kuzungumza na Rais Kenyatta. Tumkaribishe mgeni huyo, alafu mkamiti tuje kwako.
Haya msikilizaji, Amiani Turbo wa Kenya, karibu uweze kuchangia mada yetu ya leo. Tunazungumzia mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya pamoja na mpinzani wake mkuu Bwana Raila Odinga.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Ni Amiani kutoka Turbo Kenya, Kakamega County. Mimi nimefurahishwa sana vile Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wamekutana leo. Unajua, siasa haina uhasama. Wakati mwingi watu huwa wanasema kuna uhasama, lakini naona siasa haina uhasama hata kidogo. Hakuna uadui wa kudumu. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tumefurahia huo mkutano wa rais na mpinzani wake. Alafu kitu kingine, labda niliwashauri wale wa ndani wa Uhuru Kenyatta na pia Raila Odinga waelewe kuwa lazima Kenya iwe ni kitu kimoja. Ni lazima wapatanishe watu wote upande wote, alafu ndio amani patikane. Nakumbuka kulikuwa kuna lawama ya Godek. Raila alikuwa anamlaumu Godek akisema sio vizuri lazimishwe kuwa akutane na Uhuru Kenyatta, lakini nafikiria matumaini ya Godek kwa wakati huu tumefaulu, na naona ni vizuri Godek azma yake imewadia. Kwa hivyo, kile kitu nataka tu ni amani hapa Kenya, kukutana kwao, kuleta amani upande wote, uhasama uishe. Asanteni kunipatia nafasi.
Naam, asante sana George Amiani kutoka kule Turbo nchini Kenya. Na sasa narudi kwako Profesa David Monda mara tena. Tumeona taarifa ambayo ilitolewa muda mfupi baada ya viongozi hao kukutana kutoka kwa yule kiongozi aliyejitangaza kuwa kiongozi wa vuguvugu la NRM Miguna Miguna akiwa Canada. Yeye amekasirishwa sana na kukutana kwa viongozi hao wawili akisema kwamba Raila ni msaliti. Sasa swali ibuka ni je, yeye anavyosema kwamba Raila amesaliti ni kwamba njia hiyo haikuwa sawa katika maendeleo ya nchi, ama kabisa alitaka upinzani ulikuwa ukishinikiza serikali uendelee? Unaonaje profesa?
Kwa maoni yangu ndugu, ni kwamba kwa jamii yoyote huwa kuna watu wenye fikra tofauti tofauti. Kuna mirengo tofauti tofauti kwenye chama cha ODM, kwenye NASA, na Bwana Miguna kwa mfano, na pia mchanganuzi mwingine anaitwa David Ndii, ni wale wenye msimamo mkali mrengo wa kulia kabisa, ambao wanakataa mazungumzo yoyote na serikali. Wanasema ya kwamba lazima kuwe na uchaguzi mwingine leo, na hawataki upatanishi wowote. Lakini nafikiria pia ya kwamba kwenye chama cha NASA kuna wale wa mrengo wa kati ambao wana misimamo ya kuunga mkono mawasiliano kati ya NASA na kati ya chama cha Jubilee. Kwa hivyo kwa Bwana Raila Odinga kwenda kwake kwa ikulu kuu, kwake inaashiria kwamba hajasema, lakini ametambua kwamba Rais Kenyatta ndiye rais, kwa vile yeye ndiye alienda ikulu kuu na kwanza mazungumzo. Sasa ndipo kazi za wanasiasa wa upande wa Jubilee na wanasa sasa itabidi wafanye vuta ni kuvute, ili waweze kutatua shida za kijamii na sana sana zile shida zilizoibuka kwenye uchaguzi kuhusu uwazi na uhuru wa upigaji kura.
Asante sana Profesa David Monda, endelea kuwepo katika laini ya simu. Na vile vile msikilizaji, hivi sasa tunakusomea baadhi ya maoni yako uliotuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na mada tunayoizungumzia hivi sasa. Na moja kwa moja basi naanza kusoma ujumbe wa King Majuto wa Geita. Anasema hatua ya Rais Kenyatta na Odinga kukubaliana iwe fundisho kwa wananchi, hasa ambao wamekuwa mstari wa mbele kufanya maandamano kwa kisingizio cha kuibiwa kura. Leo hii Kenyatta na Odinga wameondoa tofauti zao. Je, wale waliopigwa na kuumizwa inakuwaje?
Namuona Aaron Pandael anasema wa Power Family, anasema kwamba viongozi hao wameamua kusuluhisha migogoro yao na kuweka tofauti zao kando. Ni jambo njema ili kuunda Kenya upya.
Fadhili Msonde anasema onyesheni uzalendo ili muwe kioo cha jamii waheshimiwa. Hakuna mbabe amani inapong'oa nanga. Zaidi ni kuishi kwa mashaka tu. Nimeipenda hiyo.
Basi David Sengecha anasema huu ni mwanzo mpya na ni vizuri kabisa kwa viongozi hao kuacha tofauti zao nyuma kwa kujadili mustakabali wa maendeleo ya taifa la Kenya.
Franki Matei wa Arusha, Tanzania anasema kiukweli tunawapongeza kwa kuonyesha uzalendo mbele katika kukutana kwao. Tuna imani pia walio chini yao, nikimaanisha wafuasi wao, pia watakubaliana na kufuata mwongozo wao.
Kweli kabisa, maoni ni mengi sana, hayawezi yakamalizika, lakini nitamalizia na huyu Miraji mwana wa Kibinda anasema toka Morogoro Tanzania, hizo ndizo siasa tunazohitaji Afrika. Ongezeni kwa maslahi ya wananchi, ubabe haufai, lengo ni moja tu, kujenga nchi zetu.
Na pale mkamiti tukirudi kidogo kwa Profesa Monda vile alivyokuwa naeleza, nimekumbuka tu moja ya masuala ambayo yamekuwa yakizua pia utata nchini Kenya ni kuhusu familia hizi mbili. Wakati wanaposalimiana pale nje ya Harambee House hivi leo, wanaangaliwa, kuna wale wadadisi wa masuala ya siasa hususan wakiandika kwenye vyombo vya habari, wanasema hizi familia mbili zimeshikilia Kenya kwa muda mrefu sana tangu siku za wakati walipo Kenya ilipopata uhuru, na imekuwa ni kama wanaita kwa Kiingereza dynasty,
na pia vile vile makabila yao
hayale makubwa. Na hili limeleta gumzo kusema kwamba kumbe Kenya labda itakuwa ni vigumu sana kwa mtu ambaye hajatoka jamii kubwa kuweza kupata uongozi katika nchi ya Kenya. Lakini muhimu zaidi hata kama kuliko hilo kama ni kwamba kuna huyu Barak Muluka, huyu ni katibu mkuu, mmoja wa makatibu manake ni wawili wa chama cha ANC. Siku tatu zilizopita alitoa kauli ambayo iligonga vichwa vya habari nchini Kenya kwamba wakati wa uapisho wa Raila Odinga, yeye na wale kunradhi wale ambao ni vigogo wengine waliachwa bila kujua kwamba anaenda kuapishwa, na akatoa masuala akaibua akasema mambo ambayo yameibua mjadala mkubwa sana nchini Kenya. Kwa hivyo hili la leo la hawa kukutana bila shaka hatujaona mwisho wake, balake kesho kutakuwa na mazungumzo kuhusu ni kwa nini amesalimia au amejitokeza peke yake Raila Odinga na kukutana na Rais Uhuru Kenyatta.
Naam, basi msikilizaji unaendelea kusikiliza Live Talk kwa njia ya mtandao wa voiswahili.com. Na wakati haya yakiendelea, basi hivi sasa tunazungumza na Profesa Chacha Nyegoti Chacha ambaye yupo katika laini ya simu. Profesa, kama tulivyosikia awali hotuba kutoka kwa viongozi wote wawili hawa, Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mpinzani wake Raila Odinga, je, matamshi yao pekee yanatosha kuwa suluhisho la kuona kwamba mgogoro wa kisiasa uliopo nchini Kenya umeisha, ama ni masuala gani mengine ya ziada yanayotakiwa kufanyika kuanzia hivi sasa kusonga mbele ili kuweza kuwakutanisha wa Kenya na kuondoa kabisa migawanyiko iliyopo ya kisiasa?
Nafikiri matamshi yao ni hatua ya kwanza, lakini wanaibidika kufanya kazi kwa nguvu ili kuhamasisha wafuasi wao. Kuna wafuasi wengine wa pande zote mbili ambao ni sugu, ni masugu wakubwa sana, ndio wanafanya uchochezi, na nafikiri wanahitaji kuambia kwamba hii nchi haihitaji wale watu ambao tunatoa mbiu za vita. Tunahitaji watu ambao wanatoa kauli ambazo zinaweza kuunganisha watu kuliko kauli zinazotenganisha watu. Kwa hivyo wafuasi wao karibu ambao wamekuwa na misimamo mikali, itabidi wawaambie kwamba hiyo misimamo haituelekezi katika neema katika hii nchi. Hiyo ni namba ya kwanza. Namba ya pili, nafikiri nchi nzima kwa ujumla inahitaji kuangaliwa kwa makini, kwa sababu kuna sehemu mbalimbali katika hii nchi ambako watu, wananchi, kwa mfano wanawake, watoto, makabila fulani fulani yanajihisi kwamba utawala huu pamoja na haki pamoja na maslahi hayaufikii mashinani kule ambako wanaishi, na tunahitaji kuzingatia matakwa yao na haki zao ili tuweze kusukuma hii nchi kwa pamoja, kila mtu akijihisi kwamba anatambulika na haki zake hazikisuliwi.
Naam, profesa, sijui kama tuko naye Profesa Monda pia bado yuko kwenye laini ya simu. Kwa kifupi, Profesa Monda, sasa mkutano wa leo unaonyesha ni kama unaonyesha kwamba kuna mambo ambayo labda hawa wawili watapunguza ile hamaki ambayo walikuwa nayo katika kuyataja na kutaka yatekelezwe. Kwa mfano, Raila Odinga wakati wote huu amekuwa akisema kuwe na mageuzi makubwa katika tume ya uchaguzi na mipaka. Unadhani haya ni baadhi ya mambo ambayo labda huenda wakasema kwamba hatutaki haya kwa sababu iwapo yatafanyika basi Kenya itasambaratika, na kwamba kufikia uchaguzi wa mwaka wa 2022 kutakuwa na balaa?
Nafikiria ya kwamba, ndugu yangu, ni muhimu sana changamoto hii ya IBC, yani wale ambao wanasimamia uchaguzi, lazima utatuliwe. Tusisahau ya kwamba hata ingawa Rais Uhuru Kenyatta ameshinda uchaguzi, kumekuwa na dukuduku na wasiwasi ya kwamba wafuasi wa mrengo wa NASA na pia wadadisi wengi wanashuku sana ni kama kweli Uhuru Kenyatta alishinda au kulikuwa na kule kuiba kwa kura. Kwa hivyo kwake ya lazima ionekane kwa uwazi ya kwamba ameshinda, na kwa upande wa NASA na pia kwa upande wa Jubilee. Kwa hivyo kwenda mbele sasa, jambo ambalo lazima litasisitizwa ni hawa wajumbe wa NASA na wa Jubilee wataweza kukaa chini na kugeuza miswada ya kikatiba ili kuwe na uwazi na kura ziweze kupigwa, ili pengine baada ya miaka 100 itayo tusiwe na hizi shida kwamba taifa linaweza kwenda mbele, au itakuwa ni ile ukurukakara ya kujaribu kupigania madaraka. Ikienda hivyo basi tutajipata kuambika hii na mwaka wa 2022 pia huenda pia kukawa na zile shida za upigaji kura na kutokuwa na uwazi kwenye huu ugata wa kura na mvutano wa kisiasa.
Naam, Profesa Chacha Migoti Chacha, narudi kwako sasa. Wanasiasa katika siku za ambazo zimepita wameona
kwa mfano.
Profesa Chacha, unanisikiza? Unanipata? Inaonekana kuna tatizo kidogo na mawasiliano, lakini labda nirudi kwako tu Profesa Mona basi. Imeonekana kwamba katika siku za historia, ama historia inatuonesha kwamba wanasiasa hugeuka, wanatoa taarifa leo, kesho inakuwa ni tofauti. Kwa mfano, kuna wakati Raila Odinga walikwenda kupata maamkuli katika ikulu ya Uhuru Kenyatta wakati ambao umepita, lakini baada ya siku moja wakatoa taarifa tofauti na kinyume na mkutano wao ambao ulidaiwa kuwa mkutano uliokuwa wenye uwiano. Sasa je, waona nini tofauti wakati huu ambacho kitawapa wa Kenya imani kwamba mazungumzo ya viongozi hao wawili hayatabadilika?
Nafikiria ya kwamba Wakenya lazima watapata watitiwa moyo, manake Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ndio vigogo wakuu, hawa ndio fahali wawili wakuu kwenye siasa za Kenya. Kwa hivyo wamefanya jambo hili kwa uwazi, dunia nzima imeangazia Bwana Tillerson anakuja Kenya, wanahabari wengi na dunia nzima watakuwa wakiangazia matukio kule Kenya. Jambo ambalo litakuja kuzua balaa kule mbele nafikiria ni kama Bwana Kalonzo Musyoka, vyama vingine ambavyo viko kwa NASA, Bwana Wetangula, Bwana Musalia Mudavadi, ni kama wameona kwamba Bwana Odinga amewavalisha chenga cha maudhi ya kwamba hakuwapeleka pamoja naye kwenda ikulu. Inaonekana kwamba Bwana Raila Odinga ameamua kwamba yeye ataangazia njia yake mbadala. Kwa hivyo kwenda mbele, sijui hata pengine hawa viongozi wengine huenda wakahama kuingilia chama cha Jubilee au wajitenge na NASA na waamue ya kwamba watafanya chenga zao pia za kisiasa na Bwana Odinga. Kwa hivyo kwa wakati huu inaonekana kwamba itabidi Bwana Raila Odinga na Bwana Uhuru Kenyatta kwa dhati waweze kufanya mazungumzo na wanasiasa ambao wanawaunga waweze kutatua hizi shida za kikatiba na kutokuwa na uwazi kwenye upigaji kura, na pia hizi uhasama na kutokuwa na uwiano wa kijamii, na pia kuingiliwa kwa makoti na majaji ambao wanajaribu kisiasa. Changamoto nyingi na mbele, hao vigogo wawili lazima watilie maanani maneno haya.
Asante sana Profesa Monda. Basi nirudi kwako Chacha Nyaigoti Chacha, ukiwa huko mjini Nairobi, Kenya. Ulizungumzia kuhusu suala la watu sugu. Hawa watu sugu ulikuwa unamaanisha ni watu wa aina gani katika vyama hivi vya kisiasa? Na vile vile ningependa basi ukazungumzia suala hili la msikilizaji wetu hapa. Yeye anaitwa Wilson Waithiru Muchinju. Anasema kwamba sababu kuu ya Raila Odinga kusalimu amri ni joto liloko upande wake. Vyama vyote ambavyo tanzu kwa hashtag NASA hawapatani, viongozi malumbano kudaiwa, hivyo hiyo ikaamua kwamba Raila Odinga kusaliti huo muungano. Chacha, unanisikia?
Nafikiri tumempoteza Chacha. Wacha tuzungumze na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Tukisubiri hilo swali, labda Chacha anaweza kulijibu iwapo tutampata. Swali la msikilizaji. Lakini Wandera, nilikuwa nazungumza hapo mwanzo kumuhusu huyu Baraka Muluka katika mahojiano aliofanya na kituo cha televisheni hapo cha Citizen, kueleza bayana kwamba kuna mvutano mkubwa sana katika muungano wa NASA, na nalileta hili kwa sababu yale ambayo yameshuhudiwa hivi leo. Bado kuna wengi wanaosema inaonekana kwamba labda Raila Odinga mwenyewe angependa kuwa mmoja wa wale ambao watasimama katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Najua wewe sio mchambuzi, lakini haya yanaelezwaje hapo ulipo? Manake yanazungumzwa sana hasa kwenye mitandao ya kijamii.
Hizi matamshi ya Barack Muluka yameonekana kuibua mambo ambayo huenda Wakenya hawakuweza kuyafahamu wakati Odinga alipojia kule Uhuru Park na kupewa kiapo na wale wenzake kuweza kukosekana. Lakini katika chama hicho bado kuna huyu mbunge anaitwa Godfrey Osochi ambaye pia ni katibu mkuu wa chama hicho, naye akijitokeza akisema kwamba matamshi ya Baraka Muluka ni mojawapo wa njia za watu binafsi katika muungano, katika chama cha ANC kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kuanza kumharibia jina Musalia Mudavadi, manake hawana ithibati tosha kwamba hayo ndiyo yaliyotokea wakati wa kiapo hicho. Lakini yamezungumzwa mno, maanake hiki chama Odinga anachokiongoza OGM wamejitokeza wakieleza kwamba hawatavumilia matamshi kama hayo, maanake ni matamshi ambayo yanaonekana kumlenga Bwana Odinga. Lakini tukio hili la leo ambalo Odinga amekutana na Rais Kenyatta ni tukio ambalo viongozi ambao wako kwenye serikali ya Rais Kenyatta, akiwemo naibu rais na wale viongozi wengine wa mabunge yote mawili, wamepokea taarifa hiyo wakieleza kwamba huu ndio mwanzo mpya wa kuweza kulijenga taifa moja. Lakini upande wa Odinga, wale vinara wenzake Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula nao pia wamepoa na taarifa kwa vyombo vya habari wakieleza kwamba hawafahamu kile kilichojiri kati ya bwana Odinga na Rais Kenyatta. Na hivyo basi hawakuwa wamezungumzi kwamba huenda Odinga atafika katika jimbo la Harambee na kusisitiza kwamba tarehe 12 wiki ijayo wataweza kufanya mazungumzo vinara wote wanne kuhusu haya maendeleo ya kisiasa nchini Kenya. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda juma lijalo tunaweza kufahamu iwapo kuna yale ambayo muungano huu wa upinzani NASA utaweza kuyafikia. Sasa hiyo ndio kauli aliyoitoa.
Na hivi Wandera, nilikuwa naeleza ni nani ambao wameteuliwa kusimamia kamati ambazo zitashughulikia mambo hayo. Huyu ambassador Martin Kimani, balozi huyo, akimwakilisha Rais Uhuru Kenyatta. Inaonekana wanawakilisha viongozi binafsi. Huyu Paul Mwangi, huyu ninamfahamu, ni wakili wa muda mrefu wa Raila Odinga, naye anawakilisha. Sasa inaonekana wanawakilisha watu binafsi na wala sio miungano. Sio tunaweza kusema sio Jubilee na wala sio NASA, ila ni ODM na labda chama ambacho ama muungano ambao chama ambacho ni moja ya vyama vilivyounda Jubilee. Je, inaonekana hisia kama hizo kwa kifupi?
Naam, ni kweli, kwa sababu inaonekana Rais Kenyatta na Raila Odinga hawakutaka wale viongozi wa kisiasa kujihusisha katika mazungumzo haya. Na nieleze pia uwazi kwamba huyu msemaji wa Ikulu Manoah Esipisu amenukuliwa na mojawapo wa magazeti humu nchini akieleza kwamba Rais Kenyatta alikuwa amepanga kwamba alikuwa amepanga kukutana na Raila Odinga hapo awali, na wakaweka kwamba wataweza kukutana leo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimepangwa kwamba wataendelea kuzungumza, kama kuzungumza ambapo leo wamekuweka upeupe, basi ni jitihada hizo za Rais Kenyatta kuhakikisha kwamba hawa viongozi wanashirikiana kuhakikisha kwamba Kenya inafikia malengo ambayo yataboresha maisha ya watu wake. Kwa hivyo kujengwa kwa hawa wanasiasa ni ishara tosha kwamba mazungumzo haya ya kibinafsi kati ya Rais Kenyatta na Raila Odinga, manake huyu Martin Ambassador Martin na huyu Paul Mwangi, hawa ni wandani wa viongozi hao wawili, na wanahisi kwamba mazungumzo haya yatakuwa kati ya hawa viongozi wanne, na hivyo basi wanasiasa hawatakuhusishwa, manake mara nyingi wanasiasa wanakuhusishwa katika mazungumzo kama haya yafanya kuwa mazungumzo ambayo yana misimamo mikali.
Aha, asante sana Kennedy Wandera. Profesa Monda, naona muda nao unaendelea kukaribia kumalizika, lakini kabla hatujaondoka, kuna mkutano ambao wale vigogo wengine wa NASA, yani Kalonzo Musyoka na wenzake, wamesema kwamba walikuwa wamepanga kuwa na mkutano tarehe 12, ni Jumatatu, kuhusiana na mikakati ya NASA. Sasa tukio la leo ama jambo lililofanyika, je, linaonyeshana kana kwamba hawa viongozi wa NASA wanavuta kwa upande mmoja, kwa sababu hao wanasema walikuwa na mkutano wa Jumatatu? Je, unaona kama mkutano wenyewe sasa utawezekana? Raila tayari amesema yeye tofauti zake ameziweka kando, na wale wanadai kwamba hawakujua kuhusu mkutano wa leo. Unaonaje kuhusu siku za mbele za NASA?
Kwenda mbele, ndugu yangu, ni kwamba itachukumu ni kwa Kalonzo Musyoka na Mukula waweze kujiamua ikiwa watajihusisha na Raila Odinga.
Naona tuna matatizo ya kimitambo hapo.
Vile bwana Odinga amewafanyia hizi chenga, ni kama ameonyesha madharau ya kisiasa, ameonyesha kwamba yeye ndio babi, yeye adiliana na Uhuru yake.
Tuna tatizo kidogo profesa, labda tutaona kama tutaweza kupata, ingawa tuko karibu kutamatisha matangazo haya. Mkamiti,
naam, basi kabla ya kusonga mbele na kutamatisha matangazo haya, ni vyema basi tukasoma tena ujumbe miwili mitatu kutoka kwa msikilizaji aliyotutumia kwa njia ya SMS. Nikianza naye Hussein Duhinda wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema ukitaka kujua unafiki wa viongozi wa siasa ndio huu. Ndugu zetu wengi wamepoteza maisha kwa kukatishwa maisha yao, eti leo hii huyo huyo aliyesusia na kusema hatambui serikali ameenda mwenyewe na kuweka tofauti zao pembeni. Na sisi je, tuliopoteza ndugu inakuaje?
Daniel Masugu wa Tarime, Tanzania, anasema ni hatua hali ya juu sana, na ni fundisho kwa watawala wengine kwamba wajue siasa sio uadui wa kudumu.
Emmanuel Charles wa Makei anasema siasa mchezo mchafu siku zote. Wakenya wanateseka kwa ajili ya wanasiasa wakitafuta wao kwa wao. Leo hii wameamua kulijenga taifa pamoja. Ni jambo la kufurahisha, lakini pia bado vidonda vitaendelea kuwepo.
Kweli kabisa, mkamiti, mengi yamechochewa na tukio la leo ama mkutano wa viongozi hao wawili. Na kwa hakika kila mmoja anatazama kwa kina na kwa karibu kuona, hasa pia baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ambayo wakati wote tutaelezewa naye pia ametoa taarifa gani kuhusiana na
naam, wakati tukija hapa studio kabao walikuwa wanafanya kikao na wanahabari. Waziri huyu wa mambo ya nje wa Marekani na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma wamefanya kikao na wanahabari. Baadhi ya maswali yalihusiana na yale ambayo wamekutana na kuzungumza hivi leo, lakini muda ndio huo kama huo.
Na BMJ, kama tunavyojua, wakati mwingi huwa kuna karamu kiongozi kama huyo akishatembea. Sasa kwa vile kiongozi Raila Odinga na rais wameuiana kwa njia fulani, wewe kwa maoni yako, kama mtu ambaye amehudhuria dhifa nyingi, unaona kama kwenye karamu itakuwaje?
Sina habari itakuwa vipi, lakini Wandera atatueleza kama Raila Odinga atakuwa kwenye karamu hiyo na watakula chakula hicho kivipi, wapo watakula pamoja. Lakini yote haya, msikilizaji, utaweza kupata mengi ikiwa utaingia kwenye ukurasa wetu ama mtandao wetu www.voaswahili.com.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha Live Talk kwa siku ya leo, ambapo tulikuwa tukizungumzia mkutano kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi.
Jina langu Harrison Kamau.
Hali kadhalika kulikuwa kuna washiriki katika laini ya simu, Professor Chacha Nyegoti Chacha kutoka kule Kenya na mwandishi wetu Kennedy Wandera wa mjini Nairobi. Hapa Marekani pia tulikuwa naye Professor
David Monda
kutoka mji wa New York. Shukran kwa kutusikiliza na weekend njema.
Bye.